Ja si myslím, že tá moderná personalizovaná medicína v budúcnosti bude založená nie na tom, že koľko chorých pacientov mám v čakárni a odbavím ich za deň, ale na tom, že koľko ľudí mám zdravých a ako keby predĺžovať im to zdravie. A že toto by malo byť takým kľúčom, že neísť za tým lekárom už s problémom, ale ísť presne za tým, že chcem ostať zdravý čo najdlhšie, čo môžem pre to urobiť.
Všeobecne o zdraví, pozitívne účinky od prvého počutia.
Každý z nás je jedinečný a naša jedinečnosť je zapísaná v našich génoch. DNA ERA ponúka testy na analýzu genetických predispozícií, na odhalenie rizík a predpokladov, ktoré sa spájajú so zdravím, výživou a športovým výkonom. Čo všetko dokážu odhaliť a aký význam pre nás toto odhalenie môže mať, to sa hneď dozvieme od genetičky Michaely Šiškovej. Zdraví vás Petra Pupalová.
Počúvate podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne Všeobecne o zdraví.
Dobrý deň, prejem.
Vítajte, Michaela.
Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
A hneď takto na začiatok sa vám priznám, že ja patrím medzi tých ľudí, ktorí takýto test ešte neabsolvoval. Tak skúste nám teda približiť, čo všetko dokáže odhaliť DNA test.
To je veľmi veľká škoda, že ešte nemáte. Dúfam, že po tomto rozhovore pôjdete aj rovno kúpiť. A tieto testy sú veľmi dôležité, pretože vám dajú taký výstražný palec hore, na čo si máte dávať pozor. A ako keby ste o krok vpred pred tým, čo vás ešte len čaká. Čiže máte tú moc vo svojich rukách, čo so svojím životom, čo so svojím zdravím. Ja to môžem hneď ilustrovať na veľmi peknom príklade jednej našej zákazníčky. A bola to pani približne vo veku 50 rokov, ktorú čakala operácia. A pred operáciou jej prišli výsledky analýzy DNA a bola teda identifikovaná mutácia, ktorá zvyšuje veľmi riziko vzniku krvných zrazenín. Tá mutácia sa volá faktor 5 Leiden a je pomerne častá v našej populácii, približne 7% Slovákov si ju nesie. A v podstate táto mutácia spojená s operáciou, teda tá operácia je veľmi veľký taký, že rizikový faktor, ktorý veľmi zvyšuje vznik týchto rizikov, týchto vzniku krvných zrazenín. No a táto pani zobrala teda výsledky, išla za svojím všeobecným lekárom, ten ju poslal ďalej na hematológiu a tam jej predpísali lieky na riedenie krvi preventívne. Áno, no a teda ten výsledok bol taký, že na operácii teda hlavný lekár vedel o tom, že tam je toto riziko a tá embolia, zraznina v krvi, teda v pľúcach sa nakoniec naozaj vyskytla, ale teda boli pripravení, čiže vedeli hneď reagovať a túto našu pani zákazničku zachránili. A keď ju prebudzali, tak jej ten lekár ošetrujúci hovoril, že chvála Bohu, že ste o tom vedeli, pretože nebyť tejto informácie, zrejme sa tu nerozprávame. Čiže prečo DNA test? A presne preto to, že vedieť o tom, pretože my o mnohých týchto predispozíciách nevieme a máme ich, nosíme si ich o tom, či o tom vieme, či nie. A to, že o tom vieme, tak nám dáva tú moc niečo s tým urobiť.
Čiže tie DNA testy nám naozaj pomáhajú, možno aj zachraňujú životy, ale čo v prípade, keď naozaj zistíme, že máme napríklad vyššie riziko hypertenzie, nábeh na krčové žily, alebo že som teda ideálny adept na šedý zák, ale to sú také naozaj veci, ktoré nás môžu aj vystrašiť. Nie je to skôr na škodu niekedy vedieť?
Ja by som na to pozerala presne, že z toho iného hľadiska, že na škodu je o tom nevedieť, pretože aj táto pani, keby o tom nevedela, tak neberie tie lieky na riedenie krvi. Nie sú pripravení ani lekári na to, že toto riziko tam môže prísť. A tam je tá otázka v tomto prípade bohužiaľ až tá taká silná, že otázka života, otázka toho, že či tu budem a nebudem. A samozrejme sú predispozície, ktoré nie sú možno až tak závažné na prvý pohľad, ale postupnými krokmi môžu vyústiť k niečomu závažnejšiemu. A podobne to je napríklad s onkologickými ochoreniami. Tam genetika môže zohrávať dôležitú úlohu a je pravda, že tam zohráva aj faktor náhody veľmi dôležitú úlohu, že aj ľudia, ktorí nemusia mať na prvý pohľad genetické riziko, môžu mať tip-top životný štýl, proste ten faktor náhody tam je veľmi silný. Ale to, že napríklad som nositeľom nejakých mutácií alebo nejakých miest, ktorými vidie, že mám zvýšené riziko na vznik onkologického ochorenia, tak je to pre mňa už také, že áno, mám to riziko zvýšené, neznamená to, že tú rakovinu musím za každým dostať, ale mal by som ísť na tú preventívku častejšie, pretože práve tá preventívka mi vie pomôcť. Naozaj dneska veľké množstvo týchto onkologických ochorení je liečiteľných, keď sú liečené včas.
Čiže naozaj tieto DNA testy dokážu tak popohnať aj k tej preventívke, aby ľudia chodili?
Áno, dokážu a dokonca to vyplýva aj z našich štatistík. My si vždy zbierame nejaké feedbacky od našich zákazníkov a viac ako 60% našich zákazníkov chce ďalej konzultovať svoje výsledky so svojím všeobecným lekárom alebo s nejakým ďalším odborníkom a riešiť tú prevenciu.
A ako takýto test vyzerá, ako prebieha? Keďže som laik, neviem. Vysvetlíme poslucháčom.
A tento test je z pohľadu zákazníka naozaj veľmi jednoduchý a veľmi pohodlný, pretože všetko prebieha s pohodlia domova. A funguje to teda tak, že na našom webe si test objednáte a domov vám kuriér doručí kit, teda takú odberovú sadu s presným popisom a inštrukciami, že čo a ako robiť. A teda je to také, dá sa povedať, že ako vátová tyčinka do uši, veľmi podobné tomu. A ňou si zoberete stier z vnútornej strany líce, kde sa teda nachádzajú bunky, ktorý je DNA. A tento stier obsahuje taký stabilizačný roztok a tú DNA tam zastabilizuje. A následne takúto vzorku príde vyzdvihnúť kuriér. A vy ako zákazník už len potom čakáte približne 3 až 5 týždňov. A trvá celá tá analýza, kedy vám výsledky doručíme v online podobe, v zabezpečenom účte u nás na webovej aplikácii. A čo sa deje s tou vzorkou u nás, tak ona putuje potom do nášho partnerského certifikovaného laboratória. A tam sa vyizoluje z týchto vzoriek DNA a potom nasleduje proces, ktorý sa nazýva PCR, ktorý ďaká covidu všetci myslím si, že poznáme.
Áno. Áno.
Čiže sa tam genetická informácia namnoží a takouto najväčšou časťou je genotypizácia. To je proces, pri ktorom sú vybrané určité miesta na DNA, my ich nazývame polymorfizmy, ktoré boli veľmi dobre preštudované u ľudí. A vieme, že sú tam nejaké zmeny a tých miest je, ktorých teda my sledujeme genotypizáciu, viac ako 650 tisíc a laboratórium teda spraví túto robustnú časť, vyhodnotí to a potom prichádza tá najťažšia úloha, že čo s týmito surovými dátami ďalej, pretože to, čo nám posiela laboratórium, si môžeme predstaviť ako veľkánsku tabulku, kde je 650 tisíc riadkov a v každom riadku je napríklad, že na chromozóme 6 pozícií 2PQ a máte genotyp AT.
Pre bežný ľud nepochopiteľné.
Áno, presne.
Ťažko pochopiteľné.
A tu vlastne prichádza tá naša úloha. A máme vlastne vyvinutý software, ktorý sme vyvíjali spolu s genetikmi, s lekármi, s bioinformatikmi a je postavený na najnovších vedeckých štúdiách a databázach a priamo robený na našu európsku populáciu a aktualizovaný v čase. Ešte to je dôležité, pretože tých štúdií neustále prebiehajú nové. No a my tieto nečitateľné dáta pre laikov už transformujeme do tých výsledkov, že človek sa dozvie, aké má predispozície, či už na onkológiu, srdcovo-cievne ochorenia, na trávenie, rôzne intolerancie. Sledujeme status prenášača, sledujeme duševné zdravie, výživu, predispozície na šport, že tých predispozícií dnes je viac ako 120, čo je teda celkom veľké číslo. A áno, a človek si neprečíta len o tom, že či má zvýšené riziko, nemá zvýšené riziko, ale taktiež dostane aj podrobný návod, že čo s tým má robiť ďalej, aké sú tie primárne kroky prevencie, či navštíviť lekára a čo vlastne to ochorenie znamená. Lebo množstvo tých názvov je pomerne neznámych a našim takým cieľom bolo, že nech ľudia sa nezľaknú v prvom rade a v druhom rade, že nech nemusia hľadať na Google.
Je to písané v ľudskej reči,
presne.
A teda v online aplikácii,
presne,
teda dobre viem.
A je to teda v čase aktualizované.
Ešte keď ste spomínali, že sa to robí teda zo slín, nie je tam nejaké riziko, že si to človek urobí zle, napríklad ten výter, a že by teda výsledky mohli byť nejaké skreslené, sú naozaj vierohodné?
Áno, môže sa stať, že tých slín tam nebude dostatok a vtedy je vlastne stôl, call rate veľmi nízky a vtedy opakujeme odber vzorky, čiže zákazníkovi zasielame novú skúmavku a väčšinou už na ten druhýkrát sa to podarí. Niekedy sa môže sa stať, nám sa to stalo asi len raz, že ani na druhý, na tretíkrát sa to nepodarilo, že proste tej vzorky tam bolo strašne málo. Ale jednoducho to nevyšlo, tak potom sme ako keby volili iný typ skúmavky, ešte tam sa to už podarilo, ale väčšinou akože na ten prvýkrát sa to dá, v prípade, že tam je nejaká kontaminácia, že to človek omylom možno chytí prstami, že to skontaminuje, tak dá sa ten odber opakovať.
Potom, keď sa teda opakuje, tak si ho musíme zakúpiť znova?
Nie. Toto, keď vznikne nejaký problém v priebehu toho procesu, tak posielame to na naše náklady.
Všeobecne o zdraví. Podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Čiže to vyhodnocovanie výsledkov, keď už teda ich dostanem, je naozaj akože tá najdôležitejšia časť. Čo odporúčate ľuďom, ktorí dostanú tie výsledky, že naozaj napríklad vidí, že majú málo vitamínu D, tak majú brať napríklad lieky, alebo keď im vidí, že majú napríklad nábeh na nejakú laktózu, tak majú vyhodiť mliečne výrobky.
Presne v každom tom reporte je popísané, že čo sú také, že najlepšie kroky ďalej, my neodporúčame úplne že konkrétne veci. Vždycky je to na tom, že mala by tam byť tá autorita, ten lekár, ktorý naozaj spraví dodatočné testy. Pretože tieto genetické testy nie sú diagnostické. Oni vám nepovedia na 100%, či máte celiakiu. Oni vám povedia, že máte zvýšené riziko na celiakiu. A keď sami cítite, že máte nejaký problém, tak je fajn ísť za tým lekárom, otestovať si to a potom nastaviť ten jedálniček na mieru.
Čítala som aj takú spätnú väzbu na sociálnych sieťach, že veľa ľudí potom pochopí naozaj tie svoje problémy vďaka tým DNA testom.
Áno, presne. A laktózová intolerancia je skvelý príklad. A naozaj veľmi veľa ľudí nám písalo, že áno, cítil som, že niečo mám, nejaké problémy s trávením, nevedel som nikdy, že čo v teste mi vyšlo, že mám zvýšené riziko na laktózovú intoleranciu. A potom si to odsledovali a naozaj zistili aj dodatočnými testami u lekára, že majú laktózovú intoleranciu. Čiže vie to takto pomôcť nasmerovať človeka, že ktorá tá oblasť môže byť problematická. A táto laktózová intolerancia je inak veľmi taká zaujímavá, pretože historicky sme boli všetci laktózovo intolerantný. A v podstate tisícky rokov dozadu, keď sme domestifikovali dobytok, tak u nás vznikla takto pozitívna mutácia, a vďaka ktorej sme dokázali tráviť laktózu aj v dospelosti. A časť populácie si túto mutáciu ako keby nesie a časť má ešte tú pôvodnú, ktorá nedokáže. No a na Slovensku to zatiaľ z našich dát vychádza tak, že 30% našej populácie by malo byť laktózovo intolerantných. A veľmi to koreluje aj s tým, že ak je to vo svete, že vlastne tá laktózová intolerancia je veľmi, veľmi nízka v severských krajinách, tam myslím, že 90% ľudí toleruje a potom to postupne klesá a napríklad takí Aziati, tak tam až 99% populácie je laktózovo intolerantných.
Čiže veľa aj Slovákov, teda možno ani o tom nevie, že teda...
Áno, 30%
majú nejaké problémy a môže to byť pokojne aj to.
Kľudne môže byť.
Dobre to zistiť.
Presne tak.
Potom, aké testy ponúkate? Viem, že je nejaký taký ten vstupný test a potom sa nejak nabaľujú tie ďalšie. Ako to funguje?
Áno. U nás to teda funguje tak, že tá genetická informácia, ktorá sa číta v laboratóriu, tak vždy ju čítame celú. Vždy čítame tých celých 650 tisíc riadkov. A pripravili sme také, taký entry test, ktorom sú ako keby obsiahnuté také tie základné informácie, ktoré by podľa nás mal naozaj vedieť každý a zároveň sú cenovo veľmi dostupné. Aj v spolupráci s Všeobecnou zdravotnou poisťovňou v podstate tam tá cena klesa na úroveň nejakých 65 eur, čo je podľa môjho názoru už naozaj že dostupné veľmi. A človek si vie potom postupne ako keby dokupovať aj tie ďalšie predispozície, čiže dneska si spraví test za 65 eur, ale my už tie dáta máme tú genetickú informáciu, čiže postupne si vie odomknúť, neviem, napríklad informácie o mentálnom zdraví, alebo ďalšie predispozície, ktoré sa týkajú onkológie a tak ďalej. A potom máme ešte taký, že my to voláme, že komplexný test, ten obsahuje viac ako 110 predispozícií a sú tam vlastne takmer všetky tieto predispozície už obsiahnuté, čiže v tom jednom kroku.
A je to tak, že stačí len jedna vzorka slin a už keď sa nabalujú tie ďalšie testy, vyhodnocujete tú vzorku alebo znova treba odoberať teda tie sliny?
Nie, 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 presne tak, jak ste vravili, že stačí táto jedna. A je to vlastne súvisí to aj s tým, že tá primárna sekvencia DNA, ktorú my sledujeme, tak tá sa vo všeobecnosti počas života nemení. Čiže tento test stačí absolvovať len raz, ten dátový súbor, ten obrovský nám ostáva, teda pokiaľ s tým zákazník súhlasí, sú aj zákazníci, ktorí chcú sa napríklad vymazať z našej databázy, že OK, spravia si test, vidia výsledky a chcú už ďalej tieto dáta zmazať, ale teda naozaj, že 99,9% zákazníkov ostáva u nás a chce, aby sme aj ďalej s týmito dátami pracovali v zmysle, že napríklad našim zákazníkom teraz každý mesiac pridávame novú vlastnosť zadarmo. A taktiež pridávame nové predispozície. Tým, že tá veda neustále napreduje, tak vieme držať ten krok a aktualizovať určite ich aktuálne výsledky a prípadne pridávať nové. A teraz už môžem prezradiť, že teraz polke júna budeme pridávať balíček, ktorý je zameraný na našu osobnosť a produktivitu v podstate. A súvisí tam, že schopnosť, matematické schopnosti alebo IQ, a či sme skôr ranný typ alebo nočný, čiže také zaujímavosti trošku, ona, že nesúvisí to úplne že s našim zdravím. Také do nejakej miery môže, ale sú to skôr také zaujímavé, také osobnostné črty.
Ďalšia vec, ktorá je zaujímavá, tak som si všimla, že robíte tieto DNA testy aj známym osobnostiam a potom vy si môžete porovnávať s nimi tie výsledky. Naozaj toto ľudia využívajú alebo ich to zaujíma?
Áno, my sme mali možnosť analyzovať DNA slovenských vrcholových športovcov, napríklad Macia Tóta, sestry Fialkové, mali sme tam hokejistu Tomáša Záborského alebo pána Volka. A vlastne títo všetci športovci a mnohí ďalší, ktorí sme testovali, nám dali exkluzívnu možnosť porovnávať ich športové gény. Čiže to znamená, že dneska každý náš zákazník si vie porovnať svoj športový profil so športovým profilom takéhoto vrcholového športovca. A je to nesmierne motivačné, pretože napríklad mne osobne vyšlo, že mám zhodu s Matejom Totom na 92%, čo sa týka týchto športových predispozícií. A genetika ovplyvňuje šport až do výšky 66%, čo je obrovské číslo. A tak si človek povie, že keď to ten Matej Tot dal na tú olympijskú medailu, že v čom som ja horšia. Čiže Človeka to krásne motivuje k tomu športu. Ja som napríklad začala pravidelnejšie behávať. A keď vidím, že naozaj na to tú predispozíciu mám. A vlastne celý tento športový profil je veľmi zaujímavý. A napríklad prináša odpoveď na to, že keď napríklad dvaja chalani idú spolu cvičiť do fitka, a robia presne tie isté cviky, majú rovnaké stravovanie, dajme tomu, ale tomu jednému tie svaly porastú rýchlejšie ako druhému a presne odpoveď kvie vlastne v tejto genetike a môžu za to napríklad gen acetona-3, ktorý kóduje typ svalových vláken a pri týchto vytrvalostných športoch mám typ svalového vlákna 1 a akože som super, zabehne maratón, ale v tom fitku mi to ide pomalšie. A keď som skôr tento rýchlostno-silový typ, mám prevládajú mi svalové vlákna typu 2, tak v tom fitku mi to proste ide jednoduchšie a skôr mi porastie tá svalová hmota. A čo je na tom ešte zaujímavé, tak ja ako rýchlostno-silový typ dokážem ako keby pretrénovať svalové vlákna typu 2 na svalové vlákna typu 1, čiže títo siloví ľudia dokážu zabehnúť v pohode maratón, natrénovať to, ale vytrvalostný človek nevie zmeniť tieto svalové vlákna, nevie ich pretrénovať, čiže on naozaj môže snažiť v tom fitku a pôjde to pomalšie.
Mm-hmm. Čiže aj toto nám tako dáva taký obraz, že ako sa snažiť ako športovo, ako správne teda do
toho ísť. Tak a zároveň to dáva aj motiváciu, pretože to, čo mi ide, tak prirodzenejšie ma to viacej baví a je super poznať sám seba. A rovnako je to fajn vedieť možno aj pre deti, keď chcú ísť touto kariérou vrcholového športovca, tak naozaj sa spoznať až takto do hĺbky, že ktorý ten typ športu mi pôjde ako keby prirodzenejšie, budem pri ňom vynikať. Aj keď pri tých deťoch ja stále vravím, že je dôležité, že sa vôbec hýbu, pretože ak si dobre pamätám, tak 20% slovenskej populácie, slovenských detí trpí obezitou, čo je naozaj veľké číslo. A treba s tým niečo robiť určite.
Keď sme spomínali tie deti, tak sú tieto DNA testy vhodné aj pre ne? Alebo pre aké vekové kategórie? Napríklad aj seniory, naozaj aj tie deti? To je OK?
Áno, je to úplne v poriadku aj pre deti, pretože odber vzorky je bezbolestný a neboli. My sme napríklad tiež takto testovali našu dceru, keď bola úplne malinké bábetko. A tým, že len vložíte v podstate tú tyčinku, tú skúmavku do pusinky a zoberete trošku tie vzorky slín. Čiže je to bezbolestné a naozaj tu platí, že čím skôr o tej informácii viem, tým je to lepšie pre mňa. A možno, že potom príde otázka, že aký zmysel to má pre starších ľudí, ale má to obrovský efekt presne preto, že v tomto veku už pribúdajú prvé ťažkosti a častokrát nevieme, že ktorým smerom sa máme vydať a DNA test vás vie nasmerovať, že áno, toto je pre vás tá riziková oblasť, tu zamerajte väčšiu pozornosť. To je jedna vec a druhá vec je, že prečo, tak je to metabolizmus liečiv. Cez DNA analýzu a vieme povedať, že ako budú niektoré liečiva metabolizované. Napríklad taký varfarín je liečivo, ktoré je veľmi ťažko dávkovateľné. Lekár naozaj musí veľmi dlho hľadať tú správnu dávku pre toho svojho pacienta. A DNA test ho vie nasmerovať, ktorá dávka, akým spôsobom mu telo metabolizuje varfarín. Čiže vie to, je to veľmi nápomocné. V podstate nedávne štúdie z UK ukazujú, že okolo 6% hospitalizácií v UK je práve kvôli nesprávne indikovaným liečivám. Ale tí lekári sami volajú potom, že áno, že máme tu super nástroj, že poďme to využívať viacej.
A potom pri tých deťoch, aký benefit to má pre tých rodičov vedieť to napríklad dopredu, že sú nejaké predispozície?
Má to presne ten efekt, že viem ísť na tú preventívku, napríklad viem nastaviť po dohode s lekárom nejaké preventívne kroky, to je jedna vec. Keď vidím, že má nejaké intolerancie, tak viem sa tiež na to pozrieť bližšie, pomôcť mu s tým stravovaním. Častokrát sú to bolavé brúška, hľadá sa príčina, nevieme čo. Taktiež rôzne kožné problémy, rôzne atopické dermatitídy a podobne. Tam je podiel genetiky naozaj veľmi vysoký. Áno, a že tie mamičky častokrát aj skúšajú strašne veľa kozmetiky a samozrejme, že chcú pomôcť tomu svojmu dieťatku, ale niekedy je tá odpoveď genetiky a to riešenie môže byť oveľa jednoduchšie.
Počúvajte nás aj v pohybe. Tipy na užitočné cviky nájdete na pohybiezdravie.sk.
Určite ste teda už urobili veľmi veľa testov, tak by ma zaujímalo, čo vaše testy odhalili o Slovákoch. Na aké ochorenia napríklad máme predispozície, na aké športy možno, na čo si dávať pozor a čo môžu byť naopak naše plusy. Čo vám z toho vyšlo?
A tak čo sa týka tých ochorení, tak tu sa naozaj potvrdzuje to, že u nás sú veľmi časté srdcovo-cievne ochorenia. A napríklad aj predispozície, ktoré súvisia s vysokým krvným tlakom, s hypertenziou, tak sú veľmi časté v našej populácii. A to sa nám teda potvrdzuje aj v DNA testoch. A rovnako, čo som aj spomínala, tú laktózovú intoleranciu, tak tých 30% tých Slovákov zhruba si nesie túto predispozíciu, čo je dosť veľa. A čo je také zaujímavé ešte, tak my ako Slováci vieme veľmi dobre tráviť alkohol. čo myslím si, že asi vieme o sebe, ale napríklad v porovnaní s ľuďmi v Ázii, tak tam naozaj, že druhá väčšina ľudí nemá ako keby ten enzym, ktorý sa produkuje pri trávení alkoholu. Čiže v tomto máme nejakú výhodu, aj keď akože je to otázka, že neviem, či to je výhoda, či nevýhoda, áno. Ale teda máme tie správne enzymy, ktoré nám pomáhajú tráviť alkohol. A to sú asi také najzaujímavejšie veci podľa mňa.
A čo sa týka športov?
Tam to neviem takto rozdeliť, že na čo sme, že tam je to veľmi, veľmi špecifické.
Ešte by som chcela vedieť, prečo je, alebo čo si teda vymyslíte, prečo je dôležité venovať dostatok pozornosti personalizovanej prevencii a absolvovať pravidelné screening u lekárov. Už sme to vtedy naznačili, že naozaj tí lekári potom volajú.
Áno, ja som presvedčená o tom, že tieto testy sa stanú v budúcnosti súčasťou bežného screeningu. Keď sa narodí dieťa, tak DNA analýza bude prvou analýzou, ktorú mu budeme robiť. A je to presne preto, že v tej našej DNA je zapísaného toho naozaj strašne veľa. Ja nechcem povedať, že všetko, ale veľmi veľa vecí sa od toho dokáže odvíjať. A síce hovorím o budúcnosti, ale táto budúcnosť je v podstate už tu, pretože napríklad v Estonsku sa presne vydali touto cestou. Oni začali tým, že všetky tieto dáta, či už zdravotné, ale aj z iných sfér digitalizovali a rozhodli sa, že pre nich je genetika a zdravie svojich obyvateľov alebo občanov naozaj kľúčové. A teda rozhodli sa, že presne tými istými testami, ktoré robíme aj my, otestujú celú svoju populáciu. A myslím, že minulý rok mali už cez 20% otestovaných a tým cieľom ich je, že budú vedieť, že okay, že týchto 20% ľudí má zvýšené riziko na srdcovo-cievne ochorenia, budú potrebovať také a také preventívky. A týchto 15% žien má zvýšené riziko na rakovinu prsníka a tiež budú potrebovať častejšie screening, častejšiu preventívku. Čiže budú mať ako keby rozkategorizovaných ľudí. A na konci dňa ušetria obrovské peniaze v zdravotnom systéme, na zdravotných poisteniach a na druhej strane zachránia množstvo ľudských životov. Čiže tá taká budúcnosť, že ten test by mal mať naozaj každý, sa už napríklad v tom Estonsku deje teraz. A podľa mňa otázka času, kedy sa to začne diať aj u nás.
A ako veľmi to využívajú ľudia na Slovensku? Vieme to nejak povedať, že do akej miery?
Áno, tieto testy sú veľmi populárne. My sme na trhu pár rokov a máme predané naozaj tisícky testov a hlavne nás strašne teší tá spätná väzba, že ľudia idú za tými lekármi a riešia to ďalej. A ja chápem, že to je ešte veľká novinka, možno, že pre niekoho a nie každý lekár to príjma, ale zase na druhej strane veľmi veľa lekárov, ktorí sú ščítaní a ktorí príjmajú aj takéto vedecké pokroky a pracujú ďalej s tými výsledkami. A na konci dňa im to je veľmi ľahšie prácu. Ja si myslím, že tá moderná personalizovaná medicína v budúcnosti bude založená nie na tom, že koľko chorých pacientov mám v čakarni a odbavím ich za deň, ale na tom, že koľko ľudí mám zdravých a ako keby predĺžovať im to zdravie, že stay healthy as long as possible. A že toto by malo byť takým kľúčom, že neísť za tým lekárom už s problémom, ale ísť presne za tým, že chcem ostať zdravý čo najdlhšie, čo môžem pre to urobiť.
Čiže s týmito výsledkami prídem k lekárovi a sú relevantné výsledky, z ktorých on môže vychádzať.
Áno, tak a presne, ale aby som teda doplnil, nie sú diagnostické, sú to testy predispozičné.
Naša genetická výbava ovplyvňuje aj to, či máme chuť napríklad na sladké alebo na pikantné. Máme v génoch nábeh na tučnotu, alebo teda sme sa bavili aj o tom, že či zabehnem maratón, alebo ledva dobehnem na ten autobus, alebo teda, že či máme sklon k depresii. Naozaj toto všetko je v našich génoch.
Áno, toto všetko je v našich testoch. Napríklad ten sklon na zdravie je veľmi zaujímavý, pretože tí, ktorí majú vyššiu predispozíciu na, alebo teda chuť na sladké, tak ako keby v ich a je tá odmena silnejšia potom sladkom a môže to niekedy súvisieť, že majú potom aj zvýšené riziko napríklad alkoholizmu a podobných závislostí. A téma mentálneho zdravia je sama o sebe veľmi veľké a mentálne zdravie je podmenené do veľkej miery aj genetikou, plus tam je samozrejme veľký faktor prostredia. A keď sa pozrieme na genetiku ako takú, tak vo všeobecnosti vplýva na naše zdravie do miery 30%. A ten zvýšok sú faktory prostredia, sú to faktory stresu, faktory našej výživy a rovnako ovzdušia, proste všetky tieto veci tam majú vplyv. Taktiež je tam aj veľký faktor zdravotnej starostlivosti, že v akej krajine sme. Ale teda genetika ako taká vo všeobecnosti zohráva rolu až 30%. A potom sa to líši od daného ochorenia. Napríklad pri takej obezite je riziko, genetické riziko nejakých 50-60%. Pri cystickej fibróze je to 100%. A pri nejakom ďalšom onkologickom ochorení to môže byť, neviem, 50%. Nemám všetky tie čísla v hlave. Ale naozaj genetika tam zohráva veľkú úlohu. Ja som minule dostala takú otázku, že kde genetika ako keby nezohráva úlohu, že či je vôbec niečo také. A dlho som sa nad tým zamýšľala, my sme potom aj s našimi genetikmi mali o tom diskusiu a v podstate také jediné, že čo nám z toho vyplynulo je, že náš materinský jazyk naozaj nejako nesúvisí s genetikou. Že je jedno, že kde sa narodím, tak ten materinský jazyk sa jednoducho viem naučiť, ale drvivá väčšina vecí je naozaj podmienená geneticky.
Naozaj zohráva takú veľkú úlohu, do akej miery viem ovplyvniť moju genetickú výbavu, respektíve predispozíciu na rôzne ochorenia.
Je to veľmi individuálne a tiež závisí od ochorenia k ochoreniu, aj to, že aké tie varianty si tam so sebou nesiem. Keď ide napríklad o cystickú fibrózu, fenylketonúriu a ochorenia, kde naozaj tá genetika podmeňuje až do miery 100%. Čiže keď mám tieto dve mutácie od jedného od druhého rodiča, takzvané autozomálne recesívne ochorenie. Čiže ako keby potrebujem dve varianty toho génu, aby sa ochorenie prejavilo, inak som len ako keby prenášač, že nemám žiadny fyzický problém. Ale keď už mám bohužiaľ tieto dve mutované alely, tak ten prejav toho ochorenia je 100%. Napríklad pri tomto je veľmi zaujímavé pre budúcich rodičov, možno aj pri plánovaní rodiny, vedieť, že aká je tá moja genetická výbava. Pretože ak ja som nositeľom napríklad mutácie pre cystickú fibrózu a aj môj partner, tak je 25% riziko, že moje dieťatko tú cystickú fibrózu mať bude. A je veľmi fajn o tom vedieť a pracovať s tým potom ďalej.
Rada by som ukončila tento rozhovor nejakými radami, možno také tri rady, typy, že teda ako na to, čo sa týka génov, aby som mohla žiť zdravší a kvalitnejší život.
Tak to je veľmi ťažká otázka na záver, ale veľmi dôležitá. Ja by som určite ľudí povzbudila, aby sa nebali jednak mať takéto informácie o sebe, pretože nám to vie pomôcť. A keď už tieto informácie mám, tak ten životný štýl si viem nastaviť. Už to nie sú také tie všeobecné rady, že v nejakom časopise, niekde na internete som čítala, že toto by som mala robiť a potom budem zdravá. Ale z genetických testov už viete presné kroky, ktoré máte robiť a sušíte vám na mieru, že tú vašu DNA máte jedinečnú, len vy, nikto iný ju takú nemá. A tie kroky prevencie sú potom našité už presne na vás. A ako si to zariadíte a či tie kroky budete dodržiavať alebo nie, či pôjdete na tú preventiku, je už samozrejme v rukách toho daného človeka. Ale naozaj mať tú moc je úžasné. Ja by som to možno ešte ukončila jedným tiež príbehom nášho zákazníka, pretože na tých príbehoch to podľa mňa sa dá najlepšie ako keby uchopiť, že čo vlastne tie DNA testy a na čo sú potrebné. Tak išlo o zákazníka, ktorému vyšlo zvýšené riziko melanómu. To je ochorenie, onkologické ochorenie, ktoré súvisí s nádormi buď kože, znamienok a podobne. A jemu teda vyšlo zvýšené riziko. No a písal nám, že on nikdy nemal problémy nejak so znamienkami, ani že dokonca nebol nikdy u kožného lekára. Ale teda, že po týchto výsledkoch sa rozhodol ísť a bohužiaľ jedno znamienko už mal vo fáze, že už to bol melanóm. Čiže už to bola začínajúca rakovina. Melanóm je veľmi agresívny. Ja neviem, ako to nakoniec sa to dopadlo. Je to naozaj že veľmi, veľmi čerstvá informácia, ktorú máme, ale pevne verím, že to dopadne dobre, ako keby v prospech toho nášho pacienta, ale opäť, že keby nemal tú informáciu, on tam nepôjde na to kožné len tak, pretože sám si nič nevšimol, žiadnu zmenu. Čiže je fajn vedieť a byť krok vopred a byť pripravený.
Viete povedať takto cca, koľko takýchto šťastných príbehov vám už prišlo, že naozaj sa zachránili životy?
Fúha, to je skvelá otázka. Myslím, že sme to nikdy takto nedávali dokopy, pretože je veľmi veľa hlavne aj týchto s intoleranciami, že takýchto závažných je menej, samozrejme ich menej. Nie je to, že každý zákazník niečo takéto nájde a už mu aj niečo je, chvála Bohu. Ale veľmi veľa je naozaj na tieto intolerancie viazané, či už histaminovú, či laktózovú, alebo celiakiu. Taktiež bolo veľa aj onkologických.
Ale aj tak je to super vedieť, potom s tým vedieť pracovať a naozaj si skvalitniť takto život.
Presne.
O jedinečnosti našich genov sme sa rozprávali s genetičkou a výkonnou riaditeľkou Michaelou Šiškovou. Ďakujeme, že ste nás zasvetili do sveta modernej medicíny a predstavili nám nástroj, vďaka ktorému vieme ovládnuť svoju budúcnosť a prežiť zdravší a kvalitnejší život.
Ďakujem pekne za pozvanie. Dovidenia.
Do počutia pri ďalšej epizóde podcastu.
Počúvali ste podcast Všeobecne o zdraví Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Ak vás táto téma zaujala, viac sa o nej dočítate na preventivne.sk. Pre viac užitočných informácií a benefitov pre zdravie sledujte naše sociálne siete Facebook a Instagram a buďte prví, kto sa dozvie o našich benefitoch, zľavách či súťažiach. Počúvajte nás aj v pohybe. Tipy na užitočné cviky nájdete na pohybiezdravie.sk.